Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Ja sehän nasahti sieltä niin kuin teini-ikäisen pastorin ensimmäinen kuti naisen kanssa.
Nopeasti ja hirveästi mitään jälkiä historiaa jättämättä.
Mä keksin tämän sisääntuloslouganin
aamulla.
Oh. I saw what you did there. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu, pastori Potapoff, ja vastapäätäni istuu tuttuun tapaan Renne Repesetä Korppila. Ja ennen kuin aloitamme tämän viikon epistola, niin Renne, haluan nostaa pöydälle, ei kissaa, vaan yhden asian.
No?
Tänä aamuna sain WhatsApp-viestin mieheltä, joka on valintansa tehnyt, aikuiselta mieheltä, aha, joka on valintansa tehnyt, ammattikorkeakouluopiskelijalta.
Korkeakouluopiskelijalta siis.
Anteeksi, korkeakouluopiskelijalta.
Joo, joo.
Minä olin päässyt Seiska-lehteen kääkjuorokin. Mikä tässä oli mun mielestä hauskaa oli se, että joo, kyllä, se oli minä. Minä kävin apteekissa ostamassa lääkkeitä. Ja tämä on niinku tää mun mielestä mysteerihomma, että kuka on A, tavallaan mä oon hirvettävän imareltu siitä, että joku on kokenut minut sen verran julkisuuden henkilöksi, että on päättänyt ottaa minusta ja pienestä plutokoirasta kuvan, kun me kuljetaan kadulla kohti kotia.
Sulla on apteekin pussi siinä kuvassa näkyy.
Kyllä. Jo. Lähettää sen Seiskaan, ja Seiska on vielä mahdollisesti maksanut tälle tyypille.
Sisäpiiri tietona on se, että aika harvoin niissä loppujen lopussa maksetaan sit kuitenkaan. Lukiko sinä, että mikä summa siitä on maksettu?
Ei.
Koska yleensä jos on esimerkiksi 77 euroa, niin se on sellainen koodi sille, että siitä ei ole maksettu. Tai näinkin kuulemma joskus
ei ole maksettu.
Niin. Että tasasummat, niin ne on maksettu oikeasti, mutta jos se on esimerkiksi 77, niin silloin se on vaan julkaistu, mutta hehän ei, siis maksaminen ei ole automaatio. Mahtaa vituttaa sitäkin kusipäätä, joka toinen on sen lähettänyt vitun nilkki vasikka.
Joo, toi on, mä olen tuossa aika pitkälle samaa mieltä, mä en ehkä sano sitä noin äkkiväärästi, mutta samanaikaisesti mä mietin, että aika kiva, että jotain kiinnostaa se, että mä oon käynyt apteekissa. Mutta sitten samanaikaisesti minä Seiskan kääkjuorossa, mistä mä olin tosi tyytyväinen, oli kirjailija.
Joo, kirjailija.
Kirjailija Teemu Potapoff, ei pastoria lähimaillakaan. Mihin mä oon tässä jo pitkän aikaa pyrkinyt, että se on minun oma niin sanottu government name.
Ja
mutta mikä mua eniten tässä pienessä jutussa vitutti?
Niin.
Mustan pikkuhurtan. Mä en tiedä, kuka sen on kirjoittanut. Otan muhun yhteyttä, niin käydään kaffittelemassa ja mietitään, minkälaisin termein mun rakkaasta herra Plutosta kirjoitetaan lehtiin.
Mustan pikkuhurta.
Pikkuhurta, mun vaimo meni aivan kiepeille, kun mä luin sen sille.
Ennen kaikkea mä tykkäsin kuitenkin tästä niinku kuvatekstissä, jossa luki farmakologian fanittaja. Farmakologian fanittaja, vittu miten. No joo, ei edes mennä tuohon vitsin syvempiin olemuksiin, mutta se oli vaan musta hienosti joltakin lohkaistu farmakologian fanittaja, eli Fafa. No joo, mutta tässä ei niinkään farmakologisessa, vaan enemmänkin tämmöisessä ihan viihdekäytössä, niin meillä on totta kai, otetaan nyt podcastin omaa nimikkoolutta, eli Game Over, tai Teemulla on, mulla jatkuu.
Sulla on ginger beer.
Sober September jatkuu edelleen, mutta Teemulla siinä.
Sulla on Old Jamaica ginger beer. Mulla on Game Over by 8-bit Brewing, ja tätähän totta kai nyt itse asiassa muutaman viikon kuluttua ilmestyy kakkosbatchi ulos tästä oluesta, ja tuttuun tapaan sitä saa hyvin varustelusta päivittäistavarakaupoista sekä myös 8-bitin toimistolta tai panimolta Kerrasta.
Ja myöskin useammista baareista koko ajan lisää kuulemma myöskin ravintolatilaa ihan kegi-muodossa, eli tuommoisessa niin kuin hanapakkaus, tai siis niin kuin hana-muodossa, eli pitäkää myöskin silmänne auki baarien suhteen ja käykää myöskin sille omalle local juottolaulenne heittämässä pientä suositusta, että kyllä sitä kannattaa tilata.
Ja tällä hetkellä itse asiassa 8-bitin valikoimista löytyy Growler. Onko Growler?
Growler, joo.
Isoja pulloja, litran pulloja, niitä löytyy sieltä, niin koodilla otetaan yhdet -10% kaikista tilauksista, käykää sitten hakemassa sieltä Kerasta. Ja jos satutte olemaan baarin omistaja tai baariyrittäjä, niin ottakaa yhteyttä 8-bitiin, niin tätä kyllä saadaan teidän valikoimia.
Kyllä, kyllä. Tällä hetkellä istumme täällä Helsingin Katenokalla, Kanavaranta 7, Crazy Wine baarissa, täältä tätä jaksoa painetaan purkkiin.
Ja tänään torstaina, tyyliin. Kun tätä tehdään täällä, niin tänään vähän vapautuvat aukioloajat. Stadissakin niin mellevästi kuin tunnilla.
No niin, loistava.
Mutta mikä on mielenkiintoista, otan tässä tämän puheenaiheeksi. STM haluaa koronapassin jo 12-vuotiaille, mm-hmm. ja tämä esitys etenee eduskunnalle ensi viikolla. Samanaikaisesti sitten THL vastustaa sitä.
No niin, no siinähän tuleekin sitten mielenkiintoinen Jaakobin paini. Itse ajattelin ehkä tänään tai huomennakin vasta ottaa se kakkosrokotuksen nyt näin niin kuin vihdoin viimein, niin saa sitten senkin alta pois. Mutta
jos... Sen verran haluan jatkaa tässä vielä, vaikkakin osa teistä inhoa tätä, että tässä puhutaan näitä juttuja alkuun näin pitkään, mutta että mun mielestä on mielenkiintoinen ajatus tämä koronapassi. Että joo, samanaikaisesti mä oon sitä mieltä, että no okei, se tulee, sillä pääsee tapahtumiin, ravintolaan, smoothisti, elokuviin, mitä ikinä. Mutta toisaalta samanaikaisesti mä myös mietin sitä, että jakaako se ihmiset sitten taas kahteen leiriin.
Niin, tämä nyt on vähän taas just tämä tämmöinen, että täyttyykö tässä tämmöiset oikeusturvakysymykset. Siis kyllä tämä herättää monenlaisia kysymyksiä, eikä mulla ole oikein siihen semmoista niin kuin selkeää mielipidettä. Jotenkin käytännössä tietysti vastustan kaikenlaisia tämmöisiä passeja ja asiakirjoja tai tämmöisiä, millä ruvetaan ihmisten liikkumista ja osallistumista liiemmin rajoittamaan jonkun tämmöisen rokotuksen ottamisen perusteella. Kuulostaa kyllä vähän, en nyt haluaisi mennä liian niin kuin käyttää tätä Orwell on vähän niin kuin ehkä yliviljelty kauhukuva, mutta kyllä tässä tietynlainen orwellilainen maailma pikkuhiljaa taas on yllemme lankeamassa enemmän määrin.
Tai vastaavasti sosiaalisessa mediassa on nähty, että on tehty tämmöisiä suoria viittauksia esimerkiksi Natsi-Saksan aikaisiin juutalaisten käsi.
Niin, ihoihin, joo, tähti tai pinkki kolmio tyylisesti. Että,
come on.
No joo.
Mutta hei, mulla on maanantaina tullut synttärit.
Joo.
20. päivä.
Joo.
Laittakaa Instagramin DM:ään. Onnittelen. 48 vuotta tulee vihdoin viimein mittari. Ja mä ajattelin, että josko mentäisi tuohon Helsingin Fabianin katu ykköseen heitteleen kirvestä.
Erinomaisen hieno idea. Luet vähän niin kuin ajatuksia.
Kyllä. Koska esimerkiksi jos on synttärit tai on firman kikypäivät tai on polttareita tai mitä ikinä, niin se on semmoinen hauska yhteinen hetki siinä tunteroisen verran, kun viskoo sitä tapparaa tauluun,
nimenomaan.
Niin siinä tulee kyllä hiki.
Käykää tsekkaamassa lisää materiaalia meiningistä, minkälainen paikka tämä Helakse on. Esimerkiksi Instagramissa löytyy Helakse Helsinki. Sieltä näkyy kuva- ja videomateriaalia. Siis, niin kuin tosiaan on sanottu, niin se on hauskaa, mutta ehkä pikkasen haastavaa. Se vaatii sen muutaman kierroksen, että se kirveen heittämisen tekniikka alkaa löytyä kohdilleen, mutta tosiaan niin... Väittäisin, että siitä tulee hauska ilta, ja tämä koodilla otetaan yhdet, niin se oli avoinna 24.fi.
Avoinna 24, ja koodilla otetaan yhdet 29 euroa per rata per tunti, ja 1-4 henkeä voi siinä radalla olla, ja siihen sisältyy myös totta kai ohjaus, että neuvotaan kuinka heittää. Itse asiassa eräs ystäväni kävi viettämässä kavereidensa kanssa siellä synttärit, ja tämä friendini kysyi, että voiko siellä olla kännissä, kun siellähän myydään olutta.
Kyllä.
Mä kysyin tätä, niin vastaus oli, että olutta saa juoda, mutta humalassa ei tietenkään saa olla. Ja mikä on niin turvallisuusaspektina?
Eli alkuillasta mielellään sinne. Sä mainitsit näistä merkkipäivistä, niin itse asiassa nythän vietetään vähän muutenkin merkkipäivää, koska tässähän nyt tulee ikään kuin vuosipäivää. Montako vuotta? Siis viime viikolla.
Joo, viime viikon tiistaina 6.9. Taisi olla näin. 6 vuotta tuli täyteen.
Yösankarit.
Kasvoja punaisen köyden takaa debyyttikirjani julkaisusta tuli täyteen. Jotenkin se tuntuu niin helvetin hullulta, koska se kirja muutti mun elämässä ihan saatanallisen paljon.
Joo, se oli hemmetimoinen hitti silloin tullessaan. Muistan, kuinka hyvä vastaanoto se sai jo silloin heti. Ja itse asiassa muistan myöskin jotenkin vielä yllättävänkin hyvin tuon kirjan julkaisutilaisuuden.
Ravintolateatteri Vipissä.
Joo, tai siellä olla. Ja monesko painos kirjasta on muuten menossa nyt, jos puhutaan fyysisestä versiosta?
Ei ole enää yhtään. Kaikki on sold out.
Niin, mutta siis, että montako painos siitä otettiin?
Muistaakseni 4.
Joo, no mutta ei hätää. Vaikka fyysistä versiota ei saakaan, niin äänikirjan versio löytyy Nextorista. Itse herra Teemu Pastori Potapoffin suloäänellä lukemana.
Vitsi, se oli vaikeaa hommaa.
Oliko? Miten se käytännössä menee? Siis teitkö sen silleen, että sillä oli joku äänitarkkailija paikalla? Ja
mulle annettiin tämmöinen neuvo, kun sitä luki. Totta kai kun itse puhut vaikka esimerkiksi radiossa tai tässä pystyy puhumaan nopeallakin temmolla, niin annettiin tällainen neuvo, että puhu niin kuin puhuisit ihmiselle, joka on imuroimassa tai makaa riippukeinussa. Eli semmoista hidasta ja selkeää artikulointia. Se meni aika nopeasti. Oltaisikohan me tehty 3-8 tunnin päivää.
Okay.
Mutta mä sanoin, että sen 8 tunnin päivän jälkeen kurkku oli aika,
niin,
aika kuiva.
Tuliko paljon semmoisia, että ei vittu otetaan uudestaan?
Joo, no, jonkin verran, koska
ajatusvirheitä. Ja
totta kai mä itse koin niin, että no eihän tässä vittu ole mitään. Mähän meen ja ounaan ton homman.
Ei ihan.
Ja esimerkiksi tämä meidän yhteinen ystävä Aku,
joo,
joka lukee työksen äänikirjoja, niin hänellähän se varmasti menee. Ja sitten itse asiassa viereisessä kopissa oli Hypposen Henkka lukemassa omaa kirjaa. Sitten jaettiin vähän kokemuksia. Mä sanoin, että mulle tämä on ensimmäinen kerta, että on tosi mahtava kokemus. Ja samanaikaisesti siitä oli kulunut 3-4 vuotta kirjan julkaisusta, niin mä palasin niiden tekstien ääreen.
Niin.
Ja sitten kun mä luin niitä äänikirjaksi, niin mä mietin, ei, miksi mä oon kirjoittanut näin? Miksi tämä virke on tällainen? Mitä tämä sivulause tekee täällä? Ei, täällä on kirjoitusvirhe. Miten kustannustoimittaja on päästänyt tämän läpi?
Mutta nextory.fi on se osoite, missä voi käydä sitten tsekkaamassa nämäkin kaikki epämääräiset ja omituiset lauserakenteet. Tai totta kai Nextory-appin kautta myöskin, ja koodilla otetaan yhdet, niin lopsahtaa se 30 päivää ilmaista kokeilukuunteluaikaa sitten, että ottakaapa sekin hallintaan.
Ja lopsahduksesta tuli mieleen ihanaa.fi.
Ai että, sieltä saadaan kunnon lopsahduksia.
Sieltä löytyy liukkarit ja flesut ja Satisfyer Prot ja kaikki mahdolliset.
Kaikki heleketit.
100% tyydytystakuulla. Ja tuttuun tapaan koodilla otetaan yhdet, niin -10% kaikista tilauksista. Ja Dick Johnson palvelee niin kivijalkaliikkeissä Tampereella, Turussa ja Helsingissä kuin netissä osoitteessa dickjohnson.fi, ja tubea katsovat näkevät, että minulla on kädessäni minun oma partaöljyni Holy Water, Pastori Potapov's Holy Water.
Kaikki, tai siis Teemun osuus tuotosta menee hyvän tekeväisyyteen, jos senkin takia kannattaa ostaa tuota, mutta ennen kaikkea sen takia, että se on aivan vitun markkinoinen paras partaöljy.
Beardberry on tuoksu, ja tosiaan ensimmäisen kuukauden aikana tätä myytiin 500 putelia, ja se, mä en usko, että jos toi olisi niinku paska, ei olisi mennyt 500 putelia.
En usko.
2,5 tonnia ensimmäisen kuukauden aikana saatiin kerättyä Suomen eläinsuojeluyhdistykselle rahaa, ja käykää tilaamassa tätä, ja koodilla otetaan yhdet -15% alennusta kaikille ensitilaajille, ja päällä tyylikkäästi herrasmiehillä on J. Lindeberg.
J. Lindeberg pisti kledet kuntoon. No joo, mutta eiköhän mennä tämän päivän epistoloissa eteenpäin.
Viime viikolla meillä oli semmoinen homma, että mä kirjoitin käsikirjoituksen Rennen tietämättä. Ja mentiin vähän silleen heikolle jäljelle, että mitähän tästä tulee. Ja tällä viikolla asetelma on toisin päin.
No joo, itse asiassa mulla on pari semmoista ehkä niin kuin aihetta, joista haluan keskustella kanssa, mutta sitä ennen mulla on ehkä yksi tämmöinen enemmänkin vähän niin kuin uutistyyppinen tarina tähän alkuun, jonka haluan kertoa paitsi sinulle, niin myöskin ehkä kaikille kuuntelijoillemme. Urheilu-uutisia.
Okei. Okay.
Ja sporttiosio, sporttikorneri.
Kuulen poika.
Nimittäin olin tuossa männä viikonloppuna tuolla Tampereella katsomassa tämmöistä kehorakennusfysiikkalajien kilpailua, tämmöinen Pro Qualifier-tapahtuma.
Anteeksi, mikä?
Ammattilais.
Mikä sen nimi oli?
Pro Qualifier. Siis, niin, joo, siis, joo. Mikä sen tapahtuman, siis silloin joku ihan Suomen Finland Pro Qualifier, en mä muista mikä sen nimi oli. Mutta siis jokainen, joka nyt ehkä noita fitnesslajia seuraa, niin tässä muutaman viimeisen vuoden aikana toi kenttä on muuttunut sillä lailla, että nykyään ympäri Eurooppaa järjestetään tämmöisiä karsintakilpailuja, mistä sitten näitä IFBB Pro League -ammattilaiskortteja voi sitten itselleen lunastaa, ja kilpailut on välillä todella kovatasoisia, välillä vähemmän kovatasoisia, mutta nyt on ensimmäinen kerta, kun tämä järjestettiin Suomessa.
Eli sieltä kisasta voittajat saivat kortin?
Joo, ammattilaiskortteja jaettiin sitten kehonrakennuksessa ja mensfysiikissä ja klassifysiikissä ja naisten sarjoissa ja tähän tyyliin. Ja nyt kun on itse ollut tässä nyt 4 vuotta nyt itse ollut niin kuin järjestävänä tahona, järjestämässä noita kehonrakennuksen SM-kisoja, ja ollut mukana tuossa Suomen kehonrakennusliiton hallituksessa, ja siinä toiminnassa, että kehonrakennus ja niin kuin fysiikkalajit, mutta puhutaan nyt kehonrakennuksesta, niin on totta kai siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen ja kiistanalainen laji, koska sehän on arvostelulaji. Mm. Eli ei juurikaan koskaan ole semmoista tulosta mistään kisasta, mistä jollakin ei olisi jotain valittamista.
Jotain naputtamista.
Aina on jotain naputtamista. Aina vitun aina. Joka SM-kisoissa myös aina on ollut jotain naputtamista. Ja se on ymmärrettävää. Se kuuluu lajiin ja se kuuluu ikään kuin myöskin siihen, että se on hyvä, että sitä keskustelua käydään, koska omalla tavallaan sekin pitää sitä lajia hengissä jollain tasolla. Mutta nyt oli hauskaa olla tämmöisessä kilpailussa katsomassa ikään kuin sitä katsomon puolelta täysin ilman minkäänlaista niin kuin sitoutumista tai panosta koko asiassa. Ja täytyy sanoa, että jos jollakin on jotain kritisoimista niin kuin SKL-kisojen tuomaroinnista, niin ei tuollakaan mennyt kyllä hommat ihan hahloon.
No.
Ehkä niin kuin semmoinen, mä kerron nyt törkeä, okei. Ja nyt disclaimeri. Huomatkaa, mä harvoin teen disclaimeria, nyt mä teen. Tämä tarina on kuulopuhetta, joka on minulle kerrottu toisen osapuolen taholta. Itse en ole ollut paikalla todistamassa mitään näistä tapahtumista, mutta mulla ei ole mitään syytä epäillä tämän henkilön tai itse asiassa henkilöiden puheita, joita mä tämän olen kuullut, että etteikö näin olisi tapahtunut. Mutta siis tosiaan mulla ei ole mitään todisteita, että tämä tarina olisi tosi, joten tällä pohjustuksella. Lyhyesti siis, kun nyt näitä miesten sarjoja on kehonrakennus, eli perus kehonrakennus, missä on painoluokat, sitten on tämmöinen classic fysiikki, eli vähän tämmöinen klassillisempi kehonrakennus, missä sitten haetaan vähän semmoista linjakkaampaa, sitä 60-70-luvun mallia, semmoista vanhaa Arnold-luukia, ja siinä on tämmöinen pituuspainorajaluokitus sitten. Ja tässä kisassa oli siis ulkomailta oli kilpailijoita, siellä oli eräs ranskalainen kaveri, joka sitten sijoittui kehonrakennukseen, oliko se jossain light heavy, oli jossain alle 90 sarjassa muistaakseni sijoittu hopealle tai pronssille, ja oli siis ihan hyvä mallinen kaveri ja näin päin pois, ja sitten hän myöskin osallistui sitten tähän Classic Physique-sarjaan, ja oli siinä sitten C-kategorian, joka on niin kuin toisiksi pisin, niin voitti sitten sen sarjan. Hieman ehkä yllättäen, mun mielestä, ja varmaan aika monen mielestä. Siellä ei paljon yleisöä ollut, niin sitä on vähän vaikea sanoa. No, ei siinä mitään. Välillä nämä päätökset on mitä on. Mutta, mikä tässä tekee mielenkiintoisia, mikä osoittaa semmoista tietynlaista, niin kuin ehkä vei uskottavuutta täältä koko hommalta, oli se, että kuulin sitten, että kilpailun päätuomari, joka oli siis amerikkalainen, hänen nimeään nyt mainitsematta, niin oli mennyt sanomaan tälle Ralph Farah, taisi tämän kaverin nimi olla, sen kehonrakennuskisan jälkeen, jossa hän oli sijoittunut hopealle tai pronssille, että hei, osallistu tuohon Classic Physiqueen, että sä voitat sen.
Oho.
Päätuomari on käynyt sanomassa tälle kundille näin. Mikä tässä tekee mielenkiintoista se, aika että Ralph Farah on Ranskassa asuva henkilö, mutta hän on ilmeisesti sukua jollain, tai on sukua jollain tavalla tämmöiselle hyvin tunnetulle jenkkivalmentajalle, siis voidaan puhua tämmöistä niin sanotaan gurulle, kuin George Farah, joka on valmentanut monia Mr. Olympiatason kehonrakentajia. Ja George Farah ja tämä päätuomari ovat on frendejä. Tiedetysti hyviä frendejä. Yes.
Ei saatana.
Niin, eikö toi nyt vie tuolta koko vitun touhulta täysin vittu pohjan? Mä siis niin kuin lajin ystävänä mun on niin kuin pakko sanoa, että vittu, mitä paskaa.
Mut puuttuuko
käy tämän osallistumaan. No miten sä puutut
no
siihen?
No ei, niin.
Ei ole mitään. Siis, niin mä sanon, jälleen mulla ei ole mitään näyttöä. Ja voihan olla, että näin ei ole tapahtunut, mutta mulla ei ole mitään syytä epäillä, miksi mulla olisi valehdeltu tästä asiasta.
Oliko nämä, jotka
sanoa, että käy osallistumassa, sä voitat. Oliko ja jos sä oot, vittu, oliko nyt George Farah on hänen setänsä tai jotain tämmöistä.
Mutta oliko näistä, niin jotka kertoo sulle tästä tapauksesta,
niin.
Oliko heillä mitään linkkiä keskenään, vai oliko se täysin niin kuin jotain ihmisiä, jotka eivät
siis,
tiedä toisistaan mitään?
Tämä henkilö, joka kertoo mulle tästä, hän ei esimerkiksi itse kilpailut, hänellä ei ollut ketään valmennettavia siellä, hän vaan sattui olemaan
paikalla
takatiloissa, siinä, joten hänellä ei ollut mitään niin kuin henkilökohtaista intressiä mihinkään niin kuin tähän tapahtumaan.
Mitä toi kertoo sitten kehonrakennuksen tilasta?
No sitä, että semmoinen tietyn tyyppinen meininki, mikä siellä on aina ollut, niin elää ja voi hyvin. Ja jos monesti kun puhutaan, että Suomessa meininki on korruptoitunut ja varmasti joskus on jo jossain määrin ollutkin, niin kyllä se sama meininki jatkuu tuolla ulkomailla, että ei turhasta kuvitella, että kun lähdetään jonnekin helvetin IFBB-viitun pro-qualifiereihin, että se homma muuttuisi yhtään sen reilummaksi. Fuck that.
No ei varsinkaan
shit.
Sillä tasolla. Silloinhan pelataan isommilla korteilla vielä. Niin.
Ja sitten varsinkin kun mennään sinne ammattilaisliigan puolella, se on vielä ihan omaksi, kun puhutaan oikeasti rahasta, mutta et, no joo, en nyt ehkä niinku muuten halua tuota tapahtumaa liiemmin ruveta dissaamaan, mä voin tehdä sitten jossain muussa, vaikka omassa podcastissa, niin omistaa sille 1,5 tuntia.
Mutta tuleeko tuosta, tai tuliko tuosta tapauksesta lajin sisäinen kohu, ja rapauttaako se...
Ja mä oikein tiedän, että onko toi tieto hirveästi levinnyt. Että...
No nyt ainakin on.
Ehkä. I said it, mutta et...
Äijä vasikoi.
En mä vasikoi, vaan mä kerron vittu niin kuin asia on. Että jos homma on mätä, niin silloin se on mätä.
No se on totta, silloin pitää puuttua.
Niin kuin mitä vittu. Että onneen olkoon, siis eihän hän paskalla, siis tämä jäpä ei ollut huono tosiaankaan kilpailija, että ei se niin kuin sillä tavalla, että eikö sitä voisi... Okei, myöskin okei. Perustella niin kuin laadullisesti, mutta mä väitän...
Ansaitsiko hän sen voiton?
Mun mielestä ei.
Ei, okei. Okay.
Mun mielestä ei. Siinä sarjassa oli kundi, joka täytti nämä tämmöisen klassisen fysiikan määritelmät paremmin, selkeästi, ja siitä tiedät, että monet muut oli siitä samaa mieltä. Mutta se tuomaroitin muutenkin oli siellä vähän semmoista hassun hauskaa, että jotenkin tuntuu, että eikö nämä niin kuin kansainväliset tuomarit osaa nähdä, että jollakin jätkällä on 2 litraa syntoliä käsissä, ja siis tämmöistä, mitä vittua, että... Vitun puusilmät. Ja yleensäkin, että jos tuomaripaneelissa on 4 tuomaria, niin miten semmoiset niin tasa-äänitilanteet ratkaistaan? Ja vähän semmoinen, aika vasemmalla kädellä vedettyä paskaa. Mutta!
Eikö, sen verran haluan jatkaa aiheesta, niin jos mietitään vaikka nyrkkeilyä, kuinka siinä lasketaan vaikka tuomaripisteitä tai jotain muuta. Niin. Yksi näkee yhdellä tavalla, toinen näkee kyllä. Toisella tavalla.
Et siinä kolmas näkee kolmannella tavalla, jolloin on aina niin kuin epä... Siis, niin kuin, eri pari, siis on niin kuin pariton määrä tuomareita.
Joo.
Tai vittu osaa sanoa suomeenkaan.
Mutta sen takia tämmöiset lait kuin yleisurheilu, jääkiekko, koripallo, what the fuck not, selkeät tulokset. Sä hyppäät noin pitkälle, sä juokset 100 tähän aikaan, sä teet noin paljon koreja enemmän kuin vierasjoukkue.
Niin. Toki joukkueellaisakin tuomari pelillä voidaan nähdä jonkunlaista, mutta ei sillä lailla kuin tämmöisessä lajissa, joka on täysin puhtaasti arvostelulaji, joka ei perustu minkäänlaiseen sinänsä taitosuoritukseen, niin kehonrakennus, totta kai poseeraaminen on taito, mutta ei se ole samanlainen taito kuin vaikka joku vitu kuviokellunta, joka on aika, tai voimistelu.
Itse asiassa kuviokellunta tuli mieleen, vaimoni on joskus harrastanut sellaista.
Niinkö?
Kuviokellunta on niin vitun kriipin näköinen laji.
Musta se on siistiä.
Ei saatana.
No siinä on jotain hienoa. Voin kuvitella, että niillä naisilla, jotka sitä harrastaa, niin on lantiopohjan lihakset kunnossa. Sitten onko tiukat,
mitä mä just
tiukat sisäreidät.
Mennään
eteenpäin. Mutta siis, joo, siis tämä halusin vaan, siis oli pakottava tarve nyt sylkeästä tämä tiedon muru maailmaa, koska mua vituttaa tuommoinen suhmurointi.
Mutta miten tuommoisen poistaa tuosta?
Ei mitenkään.
Ei mitenkään.
Ei mitenkään. Niin kauan kuin ihminen on ihminen. Mutta että... Kun sä tulet sinne bänkkärään ja sanot sen, niin sano se nyt vittu edes silleen, että kukaan ei kuule. Ja olisiko se nyt ollut liikaa ajatella tästä vittu jenkkikoiralta, vai luuleeko nämä niin kuin britti- ja jenkkipavianit, jotka tämän niin kuin tilaisuuden järjesti, että täällä ei kukaan puhu suomea, eikö se englantia? Kyllä me suomalaiset osataan englantia, vaikka siellä lavalla välillä näytti, että puolet näistä kansainvälisistä kilpailuista ei kyllä osannut edes omaa kieltään, mikä sitten olikaan, mutta... Suomessa puhutaan englantia, me ymmärretään, jos tämmöistä sanotaan niin kuin liian lähellä.
Niin ja sitten on, että sä oot päätuomari.
Niin.
Sitten se meitä antaa heads upit, että tavallaan sitten...
Kun hän ei olisi ilmoittautunut alun perin tähän classic fysiikkiin, tämä jätkä ei olisi alun perin ilmoittautunut siihen sarjaan. Se lainasi joltain jäbältä sieltä takahuoneessa nopeasti nämä, koska classic fysiikissa... Ei vaan semmoiset niin kuin, semmoiset Arnold, semmoiset classic fysiikissa on semmoiset...
Trunk.
Niin,
hot pantsit.
Niin, semmoiset, tietysti niin kuin bokserit, niin.
Joo,
niin
hot pantsit.
Joo, hot pantsit. Niin hän lainasi joltakin. Hän ei ollut alun perin, hän oli ilmoittautunut vaan bodybuildingiin.
Koska mitään niin, väärähän tuossa ei olisi tapahtunut, jos kyseessä ei olisi ollut päätuomari. Jos kyseessä olisi ollut joku takahuone jätkä, hei, äijällä on hyvä fysiikka, osallistu siihen.
Niin,
silloinhan
niin,
ei olisi mitään no harm.
Tämähän niin. Ei ollut suositus, vaan tämähän oli selkeä
kehotus, että me homma sinne, hoidetaan.
Niin, kun sä oot käytä kaveri serkkupoika, niin vittu ei
Renne
muuta.
Renne samaan aikaan Korppila, samaan aikaan. Maailma toimii näin.
No nimenomaan enemmän sitä, mutta sen takia...
Ihan missä tahansa, työyhteisössä.
Niin, niin, mutta että ehkä just tässä silleen, että varsinkin näissä fysiikkalajien pareissa touhuilevat ja niistä menestyksistä unelmoivat ihmiset, niin ehkä tämä vähän semmoinen muistutus, että älkää unelmoiko liikaa, koska siellä saattaa olla jonkun sukulaispoika tai tyttö teidän edellä, ja silloin se on ihan sama, kuinka paljon sitä duunia teen.
Mä vedän tässä vähän isoja linjoja, mutta mä luin pari päivää sitten Hesarista semmoisen artikkelin Swappiesta.
Joo.
Tämä firma, joka myy käytettyjä hyväkuntoisia puhelimia.
Joo, joo, okei, okei.
Vähän samantyyppistä toimintaa siellä on, oli tämmöinen, kuinka paljon siellä on nuoria, kun siellä on aika paljon naistyöntekijöitä.
Joo,
ja muutama esimies, jotka ovat toimitusjohtajan tai johtokunnan tai johtoryhmän parhaimpia frendejä tämmöisiä esimiesten kanssa.
Niin.
Esimiehet ovat puhuneet heille seksistisesti tai soitelleet parin tunnin puheluita ja kertoneet, kuinka iso kulli heillä on ja kuinka paljon heidän pitää panna ja muuta. Mitään sanktioita ei tule, koska he ovat Headhonson kavereita.
Niin justiinsakin näin, joopa joo.
Mutta aina jossain vaiheessa tämmöiset väärinkäytökset tulee päivänvaloon.
Kyllä, mutta se on, totta kai se on maailman toimintatapa, nepotismi ja tämmöinen omien friendien, sukulaisten, omaan jonkunlaiseen viiteryhmään kuuluvien suosiminen. Ei se ei tule muuttumaan miksikään. Mutta
mihin vedetään se raja,
niin,
että tässä on kyse verkostoitumisesta versus tässä on kyse selkeästi omaan pussiin pelaamisesta.
Niin, epäreilusta
pelistä. Epäreilusta pelistä.
Ja ehkä jo palatakseni tämä oli jotenkin niin, tähän koko tähänkin tuomarointiin toi vielä niin koomisen valon se, että kun tämän tapahtuman alkuun heti sieltä tilaisuuden juontaja heti oikein erityisesti painotti, että kuinka meidän tuomarimme, niin he eivät ole, he ovat kaikki ulkomaisia kansainvälisiä tuomareita.
Ei mitään kytköksiä mihinkään.
Kukaan heistä ei valmenna yhtään kilpailijaa, joka kilpailee tässä kilpailussa. Kukaan heistä ei ole niin kuin mitenkään, millään tavalla niin kuin mihinkään sponsoreihin, mihinkään kytkeytyvä. Että se oikein vielä piti tuolla erikseen alleviivata.
Kunnes?
Se, että aika jännä, että nyt mä ymmärrän. Siinä hetkessä ihmettelin, onpa sitä nyt oikein alleviivattu. Kunnes sitten tajusin, että okei, ehkä sitä pitää alleviivata, koska se ei oikeasti pidä paikkaansa näköjään niin kuin edes yhden lajin ajan. Se oli kehorakennus oli ensimmäinen laji ja Men's Classic Physique oli toinen laji, niin yksi laji oli ehditty mennä ennen kuin tämmöinen kunnon nepotismi alkoi sieltä jyllätä, niin ei siinä.
Tämmöinen disclaimer on hauska. Jälleen kerran mies, joka on valintansa tehnyt, lähetti mulle viestin tässä pari päivää sitten. Sain siis Instagramin DM:ään eräältä minun seuraajaltani, kiitos hänelle, kuvan siitä, kuinka joku ukkopoika 48 nimimerkillä mun valokuvaa käyttänyt Sugar Dating sivuilla.
Nice.
Ja sitten lähetin sen tälle yhteiselle ystävällemme tämän kuvan ja hänen vastaus oli: tässä on se, että sanot vaan, että en tiedä mistään mitään, joku on käyttänyt hyväksi. Samaan aikaan itse operoi siellä jollain nimimerkillä. Tällainen disclaimer pitää
kuvat
aina olla.
Varastettu. Tilihakkeroitu.
Just näin. Ei mulle mitään tekemistä asian kanssa. Jos mä olisin, niin en mä kyllä nimimerkkiä ukkopoika valitsisi.
Ukkopoika aika hyvä. Ukkopoika.
Mutta mikä tässä oli huolestuttavaa, ikä oli.
Niin,
about siis just melkein, se, mikä
niin,
mulla
niin,
on.
8 tulee vasta, niin kuin, hän oli ajatellut, että se on niin validi, niin kuin, jos on just äskettäin tehty, niin se on validi sitten, tiedätkö, vielä niin kuin useamman, niin kuin seuraavat 12 kuukautta.
Mä katsoin sitä kuvaa, ja sitten mä mietin, että missä helvetissä tämä kuva on julkaissut. Mä oon julkaissut se Twitterissä, kun me oltiin matkalla tuonne Turkuun.
Okei.
Okay. Junassa mä oon ottanut jonkun selfien.
Joo.
Se on jostain Twitteristä napannut se ja painanut siihen. Mutta sitten mä mietin, mä tälle mun seuraajalle vastasin, että aika huono hyvä sille, jos se saa reunaa, tämä tyyppi, mun kuvalla. Mutta aika
mutta
niin kuin, mä oon aika tunnistettava hahmo, että minkälainen Hannu sieltä menee jonnekin deiteille. Tiedätkö, niin kuin
käy hakemassa just.
Mutta mun vaimollani eilen semmoinen ehdotus, että entä jos mä kirjoitan sille, syötiin iltapalaa sohvalla, jos mä kirjoitan sille ja sovin deitit, sitten mennään hakkaan se.
Käytät vaimoskuvaa.
Mutta.
Joo, okei, okay, no mutta nämä nyt on tämmöisiä kepeitä pieniä first world problems, niin sanotusti, verrattuna siis, törmäsin jotenkin kyllä tosi semmoiseen, en tiedä, jostain jotenkin huomasi elävänsä kuplassa ja semmoisessa kiittämättömyyden, mutta hyväosaisuuden autuassa pumpulipussissa muhivansa, kun tässä eilen kävin hakemassa rakkaan koiran, toissapäivänä, no jo päivällä on väliä, tässä keskiviikkoaamus oli, joo kyllä, kävin eilen hakemassa rakkaan koirani hoitoon, yhteishuoltajuus, koira tuli kaupunkiin muutamaksi päiväksi ja käveltiin sitten tuosta Töölöstä Kallioon ja tultiin sieltä sitten niin kuin tavallaan Vaasankadun ja Flemingin kadun kulmaa ja katsotaan, että mitäs tuossa tuota porukkaa, että missä on kai ilmaisia ämpäreitä tässä jossain vai mikä homman nimi, kun tuonne jono kulkee sitä Flemaria ylös ja sinne kääntyy Vaasankadun kulmaan, eli siis toi Hurstin valintahan on siinä
Hesaria Flemari kulmassa.
Joo, ja siis mistä tätä ruoka-apua jaetaan, mutta tämä jono tuli siis sieltä poispäin. Ja kääntyy sitten sit niinku, siis sit Hurstin kulmalta niinku, sieltä ihan alhaalta sieltä Helsingin kadulta ylös ja sitten käyty Vaasan kadulla ja sitten mä lähdin kävelemään sit seuraamaan sitä ja sitten se kiersi sen koko korttelin alas takaisin Hesarille ja Hesari sinne Hurstin ovelle. Eli Hurstin ruoka-aamun jono kiersi koko vitun korttelin ja se ei ole pieni kortteli. Joo, siis tämä on totta kai, nyt naurakaa vittu, koska tämä on varmasti monille et aivan arkipäivää, että et näin se maailma pyörii.
Miksi ja siellä on
paljon ihmisiä, mutta siis nauraa sille, että tämä on mulle joku vitu yllätys. Mulle se taas kerran tuli semmoisena, että vittu, että tätäkö tämä Suomi niin kuin edelleen 2021 on, että tuolla on ja siis kaikenlaisia ihmisiä, kaiken näköistä porukkaa. Nuoria, vanhoja, miehiä, naisia, hyväkuntoisempia, huonompikuntoisempia, pääasiassa kylläkin kantasuomalaisia. Jotenkin joku niin kuin läikähti jotenkin tuossa sydän alassa. Ehkä se johtuu siitä, että jo pitkään aikaan sattunut kulkea just keskiviikkoisin tai perjantaisin siitä kohtaa. Koska se jonohan on, niin kuin hän ennenkin on nähnyt sitä Hesarin, mutta mä en ole tainnut sen vetää vittu korttelin ympäri. Ja jotenkin sit mä vielä kävelen siitä ja sitten jotenkin jäin siihen ja katsoin, että kuinka jotenkin, miten onnelliseksi selvästikin voi niin kuin ihmisen tehdä se kassillinen sitä sekalaista safkaa, mitä kaikkea sieltä niin kuin sitten mukaan tuleekin. Ja totta kai joo, joskus mä oon niin kuin kironnut sitä esimerkiksi, että kuinka näkee, että esimerkiksi keskiviikkoisin vaikka tai perjantaiset, kun on pussit jaettu, niin sitten niitä kaiken maailman leipiä sun muita on auki revittyinä pitkin katuja, kun porukka on käynyt hakemassa sieltä ja poimii vaan parhaat päältä, mutta nyt esimerkiksi kun katsoo siinä, kun porukka saa sen pussin käteen, niin kyllä se näki oikeasti, että jokainen vitun muren, mitä sieltä oli, niin tulee tarpeeseen ja ihmiset niin kuin tyytyväisenä lähtee kävelee siitä menemään, että ei se todellakaan ole mitään siitä, että spuket käy hakemassa sieltä ruokaa ja heittelee ne pitkin katuja, ei vitussa. Ne on tavallisia ihmisiä, ja vittu nälkä, miten vittu ihmisellä voi olla nälkä Suomessa 2020, mitä vittu, mihin me tungetaan sitä vittu rahaa? Anteeksi, meillä on Afganistanin kunnia, sinnekö sitä fyrkkaa pitää lypsää niin paljon, että täällä niinku jengi on, okei, whataboutismi, anteeksi, joo.
Ei.
Ja rasismia ja kaikkea vittu muuta, mutta
vitut siitä, se ei ole whataboutismia. Vuotuisesti käytetään kehitysapuun, mitä se nyt on, 800-900 miljoonaa, mikä menee Afrikkaan tai mihin muihin kohteisiin menee heimopäälliköille, ja kuinka paljon vuosien saatossa sillä rahalla oikeasti on tehty yhtään mitään.
Sehän on niin moneen kertaan tutkittu asia, että kehitysapu ei auta, vaan se vaan pitäisi heikentää sitä tilannetta, kyllä, tai ylläpitää sitä huono-osaisuutta siellä.
Ja tässä kohtaa mä olen niin sanotusti perussuomalainen, tai heidän liturgiaansa hyppää mukaan. Kehitysapu, sitä ei välttämättä lakkauttaa kokonaan. Totta kai heikompi osapuolista pitää huolta. Vähentää tuntuvasti. Ja nyt kun nostit itse tämän ihmeellisen, meillä on kunniavelka Afganistanille. Kertokaa mulle, selittäkää, mikä on tämä vitun kunniavelka. Me ollaan syydetty sinne 10 miljoonia euroja. Kuinka vitun paljon meidän pitää vielä syytää sinne? Mikä on tämä kunniavelka? Niin. Sitten
olitko kaikki ne tuhannet urheat afgaanit, jotka tulivat taistelemaan Suomen puolelle Neuvostoliittoa vastaan silloin talvisena? Ai ei ollutkaan.
Toi on vähän populistista ja matala otsaista epäilystä.
Olen matala otsainen.
Neandaali. Neandendaali.
Neandendaali.
Mutta siis mun mielestä se pointti on siinä, että nyt kun sanoit, niin jäin miettimään sitä, että kun maailma on tyly ja faktinen fakta on se, tulihan se sitten, ketään ei kiinnosta vittuakaan. Siinä vaiheessa, jos me käytäisiin läpi, sanotaan nyt samaa mikä Afganistanissa tai Syyriassa tai missä tahansa on tilanne, ei niitä kiinnostaisi meidän ongelmat. Me ollaan aina se luokan oppilas, joka tuo sen omenan opettajalle ja me tsempataan, vaikka ei tarvitse kauas mennä Ruotsi, Tanska, Norja, what the fuck not, Espanja, Italia. Ei niitä kiinnosta. Niin kuin mä jossain tässä aikaisemminkin sanonut jossain meidän jaksossa tämmöisen itse kehittämäni analogian. Mm. Sulla on jalkakäytävä, punaiset valot jalankulkijoille. Sitten siinä kulkee autotie. Sitten sä näet, että siinä on Suomi, Ruotsi, Tanska, Italia, Espanja, niin kuin ihmisinä ne merkitsee maita. Venaamassa, että valot vaihtuu vihreiksi. Autoja ei tule mistään. Kaikki muut ylittää sen tien. Kävelee vaan ja jatkaa menoa. Suomalaiset pojottaa siinä punaisissa valoissa maailman tappiin saakka, koska...
Niin, koska ei saa mennä, kun on punaiset.
Ja tämä analogia...
Ja todellakin se suomalainen vielä soittaa kytät ja vasikoi nämä italialaiset,
mutta espanjalaiset. Mutta palatakseni tähän asiaan, niin tuossa on... Me ollaan joskus sivuttu tätä aihetta. Ja noi läikähtää itselläkin niin saatanan syvällä. Ja siksihän me esimerkiksi Twitchin otetaan yhdet livessä, jaetaan välillä rahaa myös sinne Hurstin toimintaan, koska he tekee helvetin tärkeää työtä.
Tänään pistetään muuten vittu Hurstille.
Tänään pistetään työtä. Hurstille rahaa, halus juno, mitä
ihan
tahansa.
Sama.
Vedetään sen levyksi, jos alkaa MPylle.
Leikataan rasta pois. Ei leikata.
Mutta pointti on tässä se, että mä oon itse aina niinku pelännyt, mun suurin pelko, ja mä olen sun kanssa samaa mieltä, me olemme hyvin, hyvin onnellisessa asemassa. Ja viimeksi eilen illalla mä sitä mietin, kun lojuin siinä sohvalla niin kuin jätkän räkä, niin kuin edesmennyt Fajanen aina sanoi, että mä oon niin kuin jätkän räkä. Ja mä olin.
Ainakin se on jätkän räkä, eikä minkään nynnyn.
Katto pää päällä. Kivan näköinen koti, mukava parisuhde, vauva tulossa. Kaikki on vittu hyvin ja samaan aikaan tuolla on ihmiset. Sitten taas toisaalta, näin se maailma...
Niin, ei se ikinä voi niin kuin kaikille, se ei mene koskaan, nallekarkit ei mene tasan. Mutta niin kuin mäkin olen aina sanonut siitä, että kodittomuus on kyllä semmoinen tragedia ja semmoinen niin karmea kohtalo, että sitä en kyllä toivoisi. Maailmassa on vähän niin pahoja ihmisiä, jotka ansaitsee olla kodittomia. Mieti sitä elämää, että sulla ei ole himaa. Että oikeasti kaikki, mitä sä omistat, niin pitää olla sulla päällä. Kaikki klediut, kaikki. Tai että niin kuin ajattelet, että sä oot 2-3 päivää pyörit samoissa kledeissä, vittu, mitä sä haiset, vittu, minkälainen olo sulla on.
Muutaman
se turvattomuus semmoinen, että koko ajan niin kuin mietit sitä, minne seuraavaksi yöksi. Loppujen lopuksi jossain kohtaa ne friendien sohvatkin rupeaa vähän, tiedätkö, niin kuin muuttumaan no-go zone, kun kukaan ei halua sua enää sinne, kun ne tajuu, että vittu, että ethän sä ns. Tee mitään, et yritä ja näin.
Niin, jolloin se taas ruokkii,
niin,
sitten
niin,
tulee koska, päihteet
niin,
ja se ruokkii
ja koska se väittämättä kielen. Ne on aina niin kuin, ja toisiinsa niin kuin sitoutuvia ongelmia ja samalla tavalla myös tuommoinen, totta kai, mä tiedän sanoa, että jokainen vaikka jossain hurstijonossa, että on mikään moniongelmainen tai vielä niin kuin missään, mutta on kyllä se merkki jostain.
Että... Ja sitten puhutaan Suomesta hyvinvointiyhteiskuntana.
Ja kaikkien mittareiden mukaan me ollaankin.
Ja me ollaan kaikkien mittareiden mukaan yksi maailman onnellisimmista kansoista.
Niin.
Keneltä se kysytään, se on sitten taas eri asia.
niin, mutta että vaikka silti, että vaikka jossain muissa maissa olisikin vitosti paljon enemmän kodittomia, vitosti paljon enemmän huono-osaisia.
Ketä vittua kiinnostaa? Mua kiinnostaa se, että miten meillä menee.
Koska ihminen kuitenkin on tietyllä tavalla aika tämmöinen rajoittunut ajattelussaan, jos mennään semmoiselle aivan niin kuin primääritasolle, ja loppujen lopuksi meidän on paljon helpompi olla kiinnostuneita vaikkapa välittää vaikkapa omista ystävistämme kuin jostain ihmistä toisessa kaupungissa. Meidän on paljon helpompi välittää meidän oman maamme asukkaista kuin naapurimaan asukkaista. Meidän on paljon helpompi niin kuin eurooppalaisina samaistua vaikkapa eurooppalaiseen elämäntapaan kuin samaistua johonkin globaaliin ihmismassaan. Se, et, Ihminen valitsee sen, mikä on lähempänä mieluummin kuin sen, mikä on niinku kauempana. Ja se on vaan ja sitten, biologinen tässä, fakta myöskin.
Ja tässä tullaan taas sit siihen, että sosiaalisen median sosiaalisia pisteitä saadaksemme ja näyttääksemme hyvältä toisten silmissä, sitten jaamme thoughts and prayers sosiaalisessa mediassa, että me välitämme, vaikka oikeasti ei kiinnosta vittuakaan.
Niin, koska mun mielestä siis tämmöinen liian, siis ja tämä ei ole nyt ei ole kysymys mistään rodusta tai kulttuurista sinänsä, vaan semmoinen, että ihmiset, jotka on liian kiinnostuneita koko maailman ihmisoikeuksista, niin okay, mun mielestä heissä on jotain vikaa.
Millä tavalla?
Miten vittu sä voit oikeasti välittää noin helvetisti jostain ihmisestä, jonka olemassaolosta sä et edes ihan tarkkaan ottaen tiedä? Miten ne asiat voi olla? Siis totta kai ihmisoikeudet periaatteena on tärkeä, mutta se, että välitetään aivan vitusti, että ajatellaan, että joku ihminen maapallon toisella puolella on yhtä arvokas kuin minun lähin ystäväni. No, mä nyt heitä olen kusipään ja sanon ääneen sen, mitä kaikki ajattelee. Ei ole. Ei vittu ole. Ei vaan, ei.
Tai ei ole sinulle.
Mun mielestä on absurdi ajatus, että miten kukaan voi edes feikata itselleen tuollaista paskaa. Minkälaisessa niin kuin, ihmeellisessä niin kuin, teennäisyyden kuplassa ihminen elää, jos se oikeasti ajattelee, että valintatilanteessa, jossa sun pitäisi valita sun parhaan ystäväs elämä tai jonkun elämä, etteikö jokainen meistä sama vittu silmä räpäyttämättä mieluummin pelastaa sen oman parhaan ystävänsä elämää. Mä ymmärrän, nämä on aina riloitettu nämä esimerkit, mutta mä ymmärrän, mun ihmiskuva on toki hyvin nihilistinen ja ehkä sillä tavalla sen
vääristynyt
ja piittaamaton tietyn pisteeseen asti, mutta sitten samaan aikaan, kun tavallaan tämä tämmöinen, ehkä just sen takia tämmöinen, kun mä näen tämän hurstin ja tämän jonon, niin sitten joku taas yhtäkkiä, joku inhimillisyys sillä pilkahtaa, ja siis mun tulee niin vitun megapaskaa olo sellaisesta. Nyt kun se on kuitenkin meidän, siis jotenkin, että katso, että siellä on niin kuin, että mä voisin melkein olla tuolla tavallaan.
Niin kuin mä sanon, että toi on mun läpi elämäni suurimpia pelkoja, mikä vaivaa tänäkin päivänä, vaikka kaikki on hyvin. Se pelko kaiken menettämisestä ja se, että itse joutuisi samaan tilanteeseen. Siksi mä teen niin paljon töitä, ettei mun koskaan tarvitsisi. Ja kaikki taas juontaa sieltä lapsuudesta ja huonosta itsetunnosta ja epävarmuuksista ja kaikista muista. Ja toki myös sekin, että on, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että on ollut juontamassa asunnottomien yötä ja nähnyt hyvin läheltä sen ja ollut tässä toiminnassa jollain tavalla mukana. Mutta mä allekirjoitan ton, vaikka mä arvostan kaikkia ihmisiä, mun mielestä ihmisoikeus on rikkumaton ja se kuuluu kaikille ihmisille, mutta jos mun pitäisi valita sun väliltä tai Syyriassa asuvan ihmisen väliltä.
Niin.
Moido.
Moido.
Siis, anteeksi, kun mä sanon näin, mutta näin se vaan on ja se, niin kuin sinä sanoit, että kaikki ihmiset, jos jonkun pitäisi valita oman lapsensa ja jonkun toisen pikkulapsen väliltä.
Mm.
Moikka.
Moikka.
Näin se vaan vittu se, on. Niin. Ja kuka muuta väittää, valehtelee ja esittää parempaa vedötä, niin. Tämä on tyyppisesti, mutta ollaan paljon puhuttu julkisesti siitä, että kuinka pitkälle tätä muiden auttamista pitäisi jatkaa. Ja vaikka tämä perussuomalaisten retoriikka tästä tämän tyyppisestä, että ensin autetaan kotimaata, kuin autetaan muita, se viedään aika pitkälle ja äärimmäisyyksiin, kyllä. Mutta kun siinä on, where's the lie?
Niin.
Samalla tavalla, ja tämä on hyvin ontuva analogia. Lentokoneessa ensin laita itsellesi happinaamari, ennen kuin pystyt auttamaan muita.
Justiin näin.
Näin se vaan menee. Meillä on täällä Suomessa, ja disclaimer, olen antirasisti, mikä on nyt se trendi. Tällä ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien tai minkään muukaan kanssa. Ensin pitää auttaa meitä. Meillä on Suomessa vitusti hoitajia, opettajia, vanhuksia, heikompiosaisia, joita pitäisi auttaa ensin, ennen kuin me autetaan muita. Kyllä, koska sitten kun me ollaan saatu meidän asiat kuntoon, sitten me autetaan muita.
Niin, no meillä on autetaan, jos autetaan, mutta...
Pitihän sun toikin pitää.
Muuten täällä ihan nyt näin niin extemporeja, vähän niin kuin off the bat, tuli tästä mieleenkin, heitit tuon Olen antirasisti-kampanjan, mikä nyt on... No, onko se joku tämmöinen ihan virallinen?
Se oli joku
valtion opetus. Joku
no, mutta oli miten, no, oli tämmöinen kappis.
Joo, virallisen tahon kampanja.
Eli jollet sä sano, hashtag, olen antirasisti, jollet sä selkeästi sano, että olen antirasisti, equals, vähän tämmöinen intersektionaalisen feminismin uhrikategorian mukaan, olet rasisti. Jollet sä selkeästi sano sitä, jos sä sanot, että... Jos sanot, että no, mä en ole antirasisti, mutta mä en ole myöskään rasisti.
Niin.
Mä en halua ottaa mitään kantaa. Niin. Silloin sä olet rasisti.
Just näin. Mutta tämä oli just se, mihin mä olin tulossa tässä nyt tähän terminologiseen jännään viidakkoon, koska okei, no antirasisti, mutta ennen kaikkea niin kuin ehkä siitä paremminkin juontuva termi antifasismi. Ja sitten antirasismi voidaan laskea siihen, mutta esimerkiksi, että jos ajatellaan, että puhutaan vaikka oikeistolaisuudesta tai näin, niin oikeistolaisuushan väistämättä tarkoittaa aina, että olet yhtä kuin natsi.
Mm-hmm.
Niin kyllä myöskin nyt on jännä, että tämmöinen niin kuin antifasismin tai antirasismin termi, niin se ei enää tarkoitakaan pelkästään sitä, että olet ihminen, joka oikeasti vastustaa syrjintää, vaan se väistämättä assosioituu, sut assosioidaan tämmöiseen porukkaan, tämmöiseen
ääriliikkeeseen,
naamansa peittävään remuaja joukkoon, joka pahoinpitelee kaikki, jotka on heidän kanssaan eri mieltä ja
heittää pyöriä
ikkunoista läpi ja siis tämmöiseen niin kuin mellasta vaan rottalaumaan, eli tämmöiseen niin sanotun antifa-liikehdintään, jolla ei enää ole niin kuin silläkään niin tavallaan mitään tekemistä sit niin kuin sen oikean antirasismin kanssa. Niin kuin ehkä joku voi sanoa, että jollain intersektionaalisella feminismillä ei ole välttämättä mitään tekemistä.
Toisen alun feminismin kanssa.
Oikein niin sen peräisen feminismin kanssa. Että nyt selkeästikin alkaa tulla niin kuin tämmöinen, että myös tälle puolelle niin tämä tämmöinen termien värittyminen vääränlaisiksi alkaa hiipiä kuvaan, koska niin mullakin ensimmäinen ajatus siinä, niin kuin, että olen antirasisti, niin mulla kanssa tuli semmoinen, että olen antirasisti, eli allekirjoitan kaiken maailman Dan Koivulaakseen ja muiden vitun mussuttajien idioottimaiset länkytykset. En ole, olen antirasisti, eli vastustan ihmisten syrjintää, kyllä.
sosiaalisessa mediassa tämä kyseinen kampis sit sai eri puolet. Totta kai siellä jengi viljeli tätä hashtag olen antirasisti, mutta sitten siellä tuli tämmöistä vähän ehkä oikeistolaista porukkaa, että olen antikommunisti ja olen sitä, mä meinasin kirjoittaa, että olen antimateria. Mutta mä jäin miettimään, ja tässä tullaan siihen meikäläisen mielenmaisemaan ja sielukuvaan. Mä meinasin kirjoittaa, onneksi en kirjoittanut, koska se on ihan typerää, kun mä en jaksa kellekään mitään vastata.
Kerro se mieluummin tässä.
Mä kerron sen tässä.
Sä saada ääniklippi oikein sua vastaan.
En ole antirasisti, enkä ole rasisti, olen misantropisti.
Nimenomaan.
Tässä, mä vihaan tasapuolisesti kaikkia ihmisiä, mutta nyt Renne tullaan siihen villakoiran ytimeen.
Mm-hmm.
Ja sä tunnet mut aika hyvin.
Joo.
Mulla on hirvittävä välittämisen tarve. Mä välitän mun ystävistä ja mä teen kaikkeni, että niillä on kaikki hyvin. Mä välitän mun vaimostani, mun läheisistä ihmisistä, niin kuin pitääkin.
Mm-hmm.
Samanaikaisesti mä koen, että mä olen misantropisti. Mä vihaan ihmisiä suunnattoman paljon, heidän tyhmyyttään ja kuinka tyhmiä ihmiset on. Mutta sitten kun mä sanon ton ääneen, musta tuntuu, että puhunko mä niinku paskaa, kun mä kuitenkin oon välittävä, rakastava ihminen ja uskon ihmisen hyvyyteen ja siihen, että ihminen voi muuttua, ihminen voi tehdä hyvää, mutta samanaikaisesti mä tunnen, että mun puolesta ihmiskunta voi pyyhkiytyä tältä vittuun.
Kyllä mä samaistun ihan täysin, koska nämähän on kaksi yhtä aikaa olemassa olevaa asiaa. Ne ole välttämättä toisiaan poissulkevia seikkoja, nimenomaan niin kuin tässä äsken puhuttiin siitä, että kun ihminen on enemmän kiinnostunut omasta lähipiiristä. Ja ihmisen on helpompi samaistua, sen on helpompi välittää ihmisistä, jotka on samankaltaisia kuin hän tai jotka kuuluu hänen välittömään sosiaaliseen tai perheyhteisöönsä. Niin eihän se ole millään tavalla ristiriita siihen asiaan, että kokee, että ihmiskunta näin niin kuin laajempana käsitteenä se, minkälainen planeetta, minkälainen maailma, minkälainen kokonaisvaltainen kulttuuri me ollaan, tai kulttuureja tähän on onnistuttu rakentamaan näin niin kuin ihmisrotuna, ihmiseläimenä, ja et kokee sen niin kuin paskana. Niinhän se on, eihän se ole ristiriidassa, millään tavalla, ymmärrätkö sen tarkoitan.
Mutta tuohon niin kuin olen antirasistikampanjaan, niin mulla tulee tämä CRT aika vahvasti assosioituna.
Mikä?
Critical Race Theory.
Aha, joo,
kriittinen
rotuteoria.
Rotuteoria, missä
sana rotu.
Missä selkeästi mielletään niin, että kaikki valkoiset ovat rasisteja lähtökohtaisesti.
Joo, joo, joo.
Ja tämä niin kuin keskustelu, mä en ole ikinä jaksanut sitä Pandoran boksia tämän suhteen avata, mutta nyt kun tässä ollaan, elikkä kaikki valkoiset ovat rasisteja lähtökohtaisesti, niin kuin väitetään. Mm-hmm. Kaikki.
Okay.
Sinä, minä, Hentu, Liisa, meidän kuva ja näin. Mutta samanaikaisesti se likasanko kaadetaan kaikkien valkoihoisten päälle ja väitetään ikään kuin, että missä muualla ei olisi. Sitten kun mennään Japaniin, yksi maailman rasistisimmista valtioista. Siellä ei ole, kuinka monta muslimia he ovat ottaneet?
Siellähän, siis olen tämän visiennäkin, mutta että ymmärtääkseni Japanissa on edelleenkin laissa kielletty moskeijoiden rakentaminen.
Toinen esimerkki, usean kertaan New Yorkissa vierailleena, niin olen saanut monta kertaa varoituksia. Älä mene Harlemiin 125 pohjoispuolelle, koska sulla lähtee vittu henki.
Tähän itse asiassa niin kuin
siis haluan jatkaa sen verran, anna mä sanon loppuun. Niin mä en tajua, että minkälaisessa kuplassa täällä eletään, että tavallaan pyyhitään pois se, että ennakkoluulot, epäilyt ja sitä kautta syntyvät tämmöiset rasistiset ajatukset, ne ovat globaaleja ilmiöitä. Mä ymmärrän tämän niin kuin kolonialismin ja mitä on vuosisatojen varrella tapahtunut. Mä ymmärrän sen, mutta päteekö se enää? Pitääkö mun? Mä olen Oulusta kotoisin. Oulu on tervakaupunki. Ja veneitä ja laivoja on tervattu. Niin pitääkö mun kantaa nyt tässä siitä, että mun esi-isät, jotka on jossain Oulussa asuneet, ovat mahdollisesti vieneet tervaa, millä on orjalaivoja tervattu, niin mun kantaa siitä. Ja nyt tulee tämmöinen anglismin burdeni.
Burdeni, white man's burden. Jossakin
ymmärrätkö?
Ymmärrän täysin, ja musta se on tietysti ihan älytön tämmöinen niin kuin valkoisen miehen taakka.
Mä oon luvannut, että mä en käytä tätä sanaa koskaan, mutta nyt mä käytän, se on ihan vitun vammasta.
Se on ihan vitun vammasta.
ei ableistisesti.
Mutta siis jossakin tämmöisellä videolla tämmöinen jonkunasteinen vokesoturi selitti tätä, niin kuin, että miksi vain valkoiset voi olla rasisteja.
Hän valkoinen?
Valkoinen keski-ikäinen rillipää. Oliko se siinä muuta? No, on vähän samaa.
Mulla on uudet rillit.
Samaa näkö. Ei, kun hän oli sininen tukka jo, että se ei tullut sinne.
Mulla ei ole tukka.
Mies on sininen tukka. Vai oliko sittenkään? Vittu näistä enää nykyään tiedä.
Leikka pois.
Vittu ruma se oli joka tapauksessa. No joo, enkä leikka. No niin, Esia. Niin, mutta siis tavallaan siis muistaakseni näin niin pähkinänkuulla selitys oli se, että joo, kaikki ihmiset on ennakkoluuloisia.
Mm-hmm.
Prejudice on, eli ennakkoluulo, se on kaikissa ihmisissä esiintyvä piirre, mutta jos puhutaan rasismista, niin tästä ismeistä, niin ne on, rasismi on tämmöistä nimenomaan rakenteellista ja systemaattista syrjintää. Et sen takia vain valkoiset voivat olla rasisteja, koska valkoiset on vallassa ja valkoiset hallitsee länsimaissa niin kuin yhteiskunnan koneistoja ja valtarakenteita jäädä, jolloin vain valkoiset voi olla rasisteja ja kaikki muut on sitten, jos heillä on jonkinlaisia tämmöisiä syrjiviä ajatuksia tai tekoja, niin he ovat ennakkoluuloisia.
Aa.
Eli tiedätkö, niin kuin, kyllä aika sanoilla voidaan runkata, jos niikseen tulee.
Aikamoista semanttista pelleilyä. Mitä aktuaalista vittua.
Kyllä, mä väitän, että siinä oli aika hyvin niin kuin spinnattu se. Joo, tavallaan kyllä, että niin kuin että se ism tai ist, niin kuin se, että se loppu tietyllä tavalla aina määrittää jonkunlaista niin kuin aatesuuntaa. Se... Että se määrittää, että se on niin kuin poliittinen niin kuin racism, jos ajatellaan socialism, communism, fascism, että ne on kaikki niin kuin ismejä, niin racism on myöskin tietynlainen yhteiskunnallinen rakenne ja järjestelmä, joka on luotu ylläpitämään jidäjärjää. Joo, mielenkiintoinen näkökulma, mutta sen takia minusta niin aina älytön, että yleensäkin, että puhutaan rasismista ja näin, vaan enemmänkin, koska se en, siis nehän, kaikkihan tämmöiset kumpuu aina ennakkoluuloisista.
Kyllä, ennakkoluuloisista.
Kaikki ihmiset on ennakkoluuloisia sitä kohtaan, mikä on erilaista. Kyllä. Jolloin, jos olet asunut elämässä sellaisessa yhteisössä, missä kaikki on vaikka mustia homoja, niin silloinhan sulla on väistämättä ennakkoluuloja, kun sä tapaat ensimmäisen kerran valkoisia heteroita. Mm. Se on vittu luonnollista, se on meidän selviytymis... niin kuin selviytymiskoodisto on koodattua dataa.
Ja vice versa.
Niin, nimenomaan siis, että sen takia me myöskin pysytään hengissä, kun me ollaan vähän ennakkoluuloisia joissain tilanteissa, eikä luoteta ihan kaikkeen.
Mutta tossakin toi pitää prikulleen paikkansa, mutta tossakin mä jäin miettimään just sitä, että millä tavalla globaalisti ajateltuna tätä voidaan karsia. Mm. Ja siitä tuli taas mieleen, että mä oon nyt sosiaalisessa mediassa seurannut eritoten Twitterissä tätä keskustelua sivusta, sieltä sivulaidoilta, ja muutamia videoita kautta kuvia nähnyt, missä siis Yhdysvalloissa tämä woke-kulttuuri on hyvin, hyvin vahva. Ja siellä se käy ylikierroksilla, siis tämähän on pientä, mitä täällä on.
Vaikka täälläkin tuntuu, että
joo, joo, mutta joitain videoita nähnyt siinä, missä tummaihoinen tai POC-henkilö, daami, oletettu nainen, pitää luentoa.
Vittu, tää on vaikeet koko ajan.
Ei, kun ei tiedä, slippery slope.
Get the fuck out of here.
Pitää luentoa esimerkiksi tästä CRT:stä ja kuinka white man's burden ja kuinka valkoiset ovat rasisteja.
CRT on sitä eläjä järjestä kuin CRP, joka on tulehdusarvo.
Mutta eikö se ole CPR? Mutta pitää luentoja, missä noin silmämääräisesti arvioituna 70-80% on valkoihoisia. Just. Niin mä oon niin monta kertaa jäänyt miettimään, että eikä siinä, jos he haluavat ottaa osaa tällaisen by all means, mutta kokevatko he sitten sen tietynlaisen taakan, haluavat katarttisen kokemuksen tässä, että minä nyt teen sosiaalisesti jotain hyväksyttävää. Ja siinä tullaan taas siihen ongelmaan, mistä me ollaan aiemminkin puhuttu, että tämmöinen esimerkiksi rodullinen, niin kuin ollaan puhuttu POC, people of color termistä, rodullistettu, mikä on suomeksikään, se alentaa tummaihoisia ihmisiä lemmikkieläimen tasolle, että minä olen valkoinen ihminen, minä pidän huolta teidän oikeuksistanne. Eikö mistä ollaan aiemmin puhuttu, mutta mä oon niin kuin jäänyt miettimään, että minkälaisia keloja näillä esimerkiksi tähän tämmöisiin luentoihin osallistuvilla valkoihoisilla keski-ikäisillä naisilla kautta miehillä on.
Mä veikkaan, että
omasta siis... niin kuin ihonväristään, roolistaan ja paikastaan yhteiskunnassa.
Mä veikkaan, että et yhtenä syynä tässä on se, että kun länsimaissahan niin esimerkiksi miesten testotasot on selkeästi tilastoidusti hurjassa laskussa, joten se niin kuin manifestoituu tällaisessa, että kun sun mieli on muutenkin vähän vinksahtanut tähän tämmöiseen intersektionaaliseen ajatteluun, niin sitten syntyy semmoinen ihme passiivis-masokistinen, semmoinen tietynlainen vähän niin kuin seksuaalifetissi siihen, että sä haluat tulla ikään kuin alistetuksi sen takia, että kun mä oon nyt tämmöinen karmeen valkoinen riistäjä, kun sä oot sen low test beta muutenkin. Ja sitten...
Onko tämä sun oma teoria?
Tämä on täysin mun oma
teoria. Miksi et sä myy autoja tai asuntoja tai jotain muuta?
Mutta siis tämä testotason lasku on fakta, mutta kaikki muu oli mun oma keksimään. Että jumalauta, että...
Sä voisit mennä yliopistolle Keijo Kaarisatena pitää luentoa ihan
niin,
täysin.
Niin, mutta siis jotenkin semmoinen, että tulee sen tunne, että mistä helvetissä tämmöinen masokistinen halu olla tämmöinen, ruoskia itseensä tämmöisen, että olen valkoinen riistä ja rasisti. Mitä vittua? Mitä toikaan vie sitä yhteiskuntaa ja sen niin kuin tasa-arvoa tai tasavertoista, ei sekään vie sitä mitenkään eteenpäin.
Niin kuin tässä
se on jälleen sitä samallaan sitä alentamalla, niin kuin ylentämällä alistamista. Mm.
Ja tässäkin tullaan siihen, kun sä otit tuon puheeksi tuon tasa-arvon, kun puhutaan feminismistä. Joo, mä luen itseni toisen aallon feministiksi. Mm-hmm. Sellaiseksi feministiksi, että mun mielestä naisen ja miehen pitää tienata samasta duunista sama palkka. He ovat aivan täsmälleen samalla viivalla molemmat. Mm-hmm. Mä inhoan sydämeni pohjasta intersektionaalista uhrikategorisointia. Itse asiassa mä tein sen testin. Olisikohan se joku, mikä vittu, joku valtion oikeusministeriön tai jonkun semmoinen julkaisema semmoinen pyöryllä, missä...
Joo.
Mä tein sen itse. Yhtä ainoa omistusasuntoa lukuun ottamatta minulla oli valtaa. Näyttäkää mulle se valta, missä mulla on valta.
Niin.
Omistusasunto, jonka olen myynyt viimeisimmän, mitä siitä on, 5 vuotta. Jos mulla olisi se ollut, niin mä olisin sanonut bingo ja mulla olisi valta. Mutta kun tämähän ei, kun toi on niin yhteen putkeen laittamista, koska jos katsotaan tuolta, vaikka niin kun puhuttiin aluksi näistä hursteista ja hurstin asiakkaista.
Niin.
Valkoihoinen, mies, keski-ikäinen, jne. Ei heillä mitään valtaa ole.
Niin, kyllä siis sanotaanko, että niin sanot, monenlaista porukkaa siellä oli, mutta kyllä ehkä tuohon kategoriaan aika monet heistä sitten mut osuivat.
Toi on niin yksinkertaistavaa.
Ja itse asiassa toi oli hauska muuten, toi muutenkin toi kyseinen just tämä valta-analyysi, tai toi, että keskustelija...
Semmoinen pie chart.
Joo, ja keskustelija ystävän kanssa tästä just, että mitä mieltä hän on, koska hän itse kuuluu sitten taas niin kuin seksuaalivähemmistöön, niin siinähän oli, että eniten valtaa oli siis heterolla, sitten oli homomiehellä ja sitten oli lesbonaisella. Niin kuin, mihin perustuu nyt tämmöinen, että onko tämä jotenkin ihan tutkittu faktinen fakta, että homomies on vähemmän uhrin asemassa kuin lesbonainen vaikkapa yhteiskunnassa? Niin kuin... mihin siinä niin kuin heteronainen sijoittui siinä. Mutta siis kuitenkin, että, niin kuin, tiedätkö, että kuitenkin että homomies oli ylempänä kuin lesbonainen. Millä tavalla? Mä väitän kuitenkin näin, niin kuin, että esimerkiksi tämmöistä niin kuin homofobista väkivaltaa kohdistuu varmasti aika vitusti paljon enemmän homomiehiin kuin lesbonaisiin. Noin ihan näin niin kuin off the bat. En tiedä, korjataan
siis,
väärässä.
Niin kuin, heidän sisällään.
Ei vaan siis niin kuin tälleen niin kuin ulkopuolelta.
Joo, ja justin, olisiko viime viikolla luin jonkun uutisen, että niin Espanjassa, Espanjassa joku homon mies oli keskellä kirkasta päivää joutunut 8 miehen pahoinpidellyksi, että oli saanut hudaa, joutunut sairaalaan, oliko kuollut. Ja toki täytyy aina muistaa se, että, ja tässä tullaan siihen, suomalainen keski-ikäinen CIS-mies, on vitun rasistinen. Tämä tapahtui jossain Barcelonassa tai Madridissa keskellä päivää. Mm-hmm. Eivät olleet suomalaisia.
Vaikka tekijät eivät olleet.
Ja tässä tullaan siihen, mikä oli hauska tämmöinen meemi, missä oli Lesbians for Islam tai joku tämmöinen, tiedätkö, niin kuin...
Islam for Lesbians, mistä raahattiin auton perässä sitten siellä.
Että niin kuin... Se on mun mielestä niin kuin suurin tässä kaikessa tämän hulluuden keskellä, suurin mindfuck on esimerkiksi just seksuaalivähemmistöt. Ja puhutaan sitten vaikka, otetaan nyt esimerkiksi lesbot, jotka intersektionaalisen feminismiä kannattavat lesbot, jotka puhuvat esimerkiksi islamin puolesta. Te ette eläisi siellä hirvittävän pitkään siinä
niin, kulttuurissa. Parhaimmillaankin ehkä niin kuin islamilaisessa maissa niin se asia ikään kuin niin kuin lakastaa maton alle ja ilmoitetaan virallisesti, että meillä ei ole homoseksuaaleja. Ja pahimmassa tapauksessa niin se on teloitus tai katolta heitto tai auton perässä raahaaminen. Niin toi on kyllä jotenkin outoa.
Mä tänään päivitin Twitteriin semmoisen kuvan. Sattumalta satuin törmäämään internetissä. Nyt oli, mikä se on, MIT-gaala. MIT-gaala, tämmöinen New Yorkissa järjestettävä helvetin suosittu. Vähän niin kuin muotigaala, missä on rikkaita, menestyviä, kauniita ihmisiä esiintyy makeissa asuissa.
Joo, joo.
Ja tota, käykää katsoa mun Twitteristä, näet sen päivityksen. Kim Kardashian tuli sinne tällaisessa.
Se oli Kim Kardashian, kun mä näen kuvia tästä ninjapuvusta. Internet on ihan sekaisin, mutta mua ei vittu kiinnostaa.
No mua kiinnosti sen verran, että mä tein päivityksen. Kim Kardashian tuli tällaisessa koko mustassa asussa, siis pään peittävässä vähän niin kuin burkassa. Ja sitten tämmöisen kuvan näin, ja sitten mä fotaroin siihen viereen afgaaninaisen, joka on samanlaisessa täysmustassa asussa. Mä kirjoitin näitä vasemmalla Kim Kardashian, oikealla afgaaninainen. Toinen pukeutunut gaalaan, toinen pakotettuna sit sulkuihin niin kuin väitetään, tai vapaaehtoisesti, kuten jotkut väittävät. En todellakaan tiedä, oliko valinta kannanotto noiden naisten oikeuksien puolesta, toivottavasti, vaikka epäilen. Mm. Ja tämä niin kuin tämä onko popularisoiminenkaan nyt oikea sana, mutta tämmöinen tietynlainen, että toiset ihmiset joutuu, naiset joutuvat elämään.
Niin, olisi hauska tietää oikeasti, mitä Kim on tuolla hakenut, koska toihan on aika säväyttävä kyllä.
Onko tässä sitten BDSM-tyyppinen fantasioitti?
En tiedä, mutta selkeästikin hän on avannut sillä jonkun keskustelun, koska itse asiassa sä et olla ainoa, joka tuon vertauksen toista on tehnyt. Koska on jotain muutenkin samantyyppisiä.
Mä olisin niin brainiac, että mä olisin itse keksinyt.
No, sä olet varmaan eka.
Koska mulla on rillit.
Sulla on uudet rillit. Mutta sä olet varmaan eka, joka sen keksi. Mutta että
mutta
mun mielestä on häneltä itse asiassa aika nerokas. Hieno keskustelun avaus.
Mutta tähän tuli helvetin.
Sanomatta sanaakaan.
Ja mä annan shoutoutit sulle. Tähän tuli helvetin hyviä keskustelun avauksia. Tämmöinen nimimerkki kuin Kulttuuri Marx Nisti. Hän on selkeästi kundi, ainakin kuvan perusteella oletan. Bro, ihan niin kuin oikeasti, luuletko, että Kim goddamn Kardashiani kiinnostaa? Ja sitten mä vastasin siihen facts. Ja siis mä rakastan Kardashianit, että mulle henkilökohtaisesti niiden viidearvo on through the roof, ja onhan ne jokseenkin ongelmallisia. En kuitenkaan usko, että niillä on kapasiteettia olla kiinnostuneita Afganistanin naisista ja tehdä kannanotto siitä. Niin minä vastasin, mikä tavallaan on hirveä sääli, koska vaikutusvalta on suunnaton. Tuolla tasolla muutettaisiin maailmaa, näin mä kelaan. Mihin hän vastaa, totta, ja tämä pätee about kaikkiin julkiksiin. Tosin en usko, että he pystyisivät puhumaan tällaisten asioiden puolesta kovin toimivasti. Monet heidän sisältöään kuluttavat ihmiset, sitaateissa, eivät halua politiikkaa sisältöönsä. Lisäksi en usko, että sinänsä kukaan viihdejulkis oikeasti pystyisi investoimaan tarpeeksi aikaa ja energiaa puhuakseen tällaisista asioista suluissa. Mikä se asia on, jonka puolesta puhua, mikä aiheutti paras tapa korjata se ja miten informoida ihmisiä ilman kokonaista PR-tiimiä. Jos jollain on PR-tiimi vain sitä varten, että he voivat ajaa jotain sosiaalista asiaa, se ei enää ole kovin autenttista.
Ja hirveän mielenkiintoinen keskustelu, missä kaksi miestä keskustelee täysin omista ennakkoluuloista näkökulmista ilman mitään niin kuin tietoa, mitä Kim Kardashian on oikeasti ajatellut tuosta asiasta. Molemmathan suolotettaisiin tuommoista niin kuin oletusta siitä, mitä Kim Kardashianin päässä tapahtuu tai ei tapahdu. Mistä vitusta sinä tai minä sitä tiedetään, mitä se on tuolla vaatteella ajatellut?
Mutta mieti sitä, minkälainen alusta, minkälainen platformi hänellä olisi. Kun
mä mutta uskon, että hän on tehnyt sen.
Joo,
mutta jotain, hän on tehnyt jotain. Mitä se on?
Joo, mutta jos hän olisi jossain vaikka bileiden jälkihaastattelussa sanonut, että minä pukeudun tähän, koska minä näin juuri Facebookissa sen videon, minkä minäkin näin. Missä
no miksei jokainen julkis, nythän se puhutti ihan höppäin, nythän jokaiset julkiset vaatii tuota samaa.
Saanko minä sanoa loppuun? Joo, ei, nyt sä oot Renne väärässä. Jos sä meet Met Gaalaan ja pukeudut ton näköiseksi, silloin sulla on joku message, mitä sä haluat välittää, jolloin se on helposti esimerkiksi ton pukeutumistyylin johdosta helposti johdettavissa tähän afgaaninaisten tilanteeseen. Niin Kim olisi voinut sanoa, minä näin juuri Facebookissa videon, missä naisia ruoskittiin torilla.
Mutta ja minä haluan tällä niin kuin ilmaista sitä asiaa, no ei ole sama kuin sun.
Ei, jos hän haluaisi muuttaa maailmaa ja tehdä hyvää, hänellä on satoja miljoonia seuraajia, hänellä on jonkinlaista vaikutusvaltaa, hän voisi ottaa jotain kantaa tähän asiaan. Mun mielestä silloin, kun sä olet julkisuuden henkilö, sä et voi vaan ottaa niitä kirsikoita siitä kakun päältä, vaan sun pitää käyttää sitä omaa platformia johonkin hyödyksi. Kuten esimerkiksi minä, Mikro 7:n kääkijuoruissa olevana julkiksena, mainostan Holy Wateria ja tästä menee eläinten hyväksi rahat. Yritän edes tehdä jotain.
No miksi ne rahat menee vittu ihmisten hyväksi? Tää
koska,
niin kuin, tiedätkö, ymmärrät,
sen takia, sua, koska animals forever, humans
toi,
whatever.
Laputan sua. Niin kuin esimerkiksi, että sä niin kuin nyt tolleen niin kuin suun vaahdossa arvostelet Kim Kardashian siitä, että hän ei synnyttänyt keskustelua sillä tavalla, kun sä toivot asiasta keskusteltavan. Siis tavallaan se jo, että me puhutaan siitä, niin hän tehnyt jotain vitun oikein. Tämähän on vitun nerokas muuvi toi hänen asu. Ja nimenomaan se, että hän ei selitä sitä. Sehän on hieno. Se on paitsi kannanotto, se on taidetta. Koska mä niin kuin samaistun nimenomaan tuohon. Toihan on, hei, tiedätkö mitä hän teki? Post and ghost. Kim Kardashian, hän pamahti noin kledet päällä sinne. Boom! Ja mä... sitten, ei, no comments, bitch. Ja se, niin, kato, tiedätkö mikä tulee sinne, se on se vittumainen juttu. Joutuukin miettimään itse. Ei tulekaan niin kuin satana vastaukset valmiina kuin Manulle illallinen, vaan sun täytyy oikeasti kellaa itse niitä juttuja. Mitä jos Kim Kardashian onkin aivan siis vitun paljon viisaampi kuin mikin ollaan tajuttukaan? Ei mä tiedä. Mut siis niinku
tiedätkö, mulla tuli nyt niinku ahdistuksesta ja häviöstä, mulla tuli hiki.
No mut hyvä, siihen hikeen on hyvä pistää tämän päivän epistolat kiinni ja palaamme Case Kardashian. Otetaan Kim, mä rimpautan Kimille, niin saadaan selvitettyä, että mitä sä nyt vittu tarkoitit sillä. Niin, tota, mut hei, sitä odotellessa.
Laittakaa tuben kommentteja, käykää tilaamassa tili, otetaan yhdet tili, käykää katsomassa tämä video sieltä, jos ette ole vielä mestolla, meillä on pari viikkoa mennyt vähän mutapohjaa raapiessa, kun YouTube ei tykkää meistä.
Ihan sama.
Ja muistakaa myös, että torstaisin kello 19 tehdään Twitchissä, otetaan yhdet liveä.
Kyllä vain. Ja tosiaan Game Over, se on meidän oma nimikki ollut 8-bit Brewing, ja sen on duunannut. Sitä vielä jostakin saattaa saada, vaikka...
Ja kohta saa lisää.
Ensimmäinen erä on jo hyvin loppuun myyty, ainakin 8bitbrewing.fi.
Koodilla otetaan yhdet -10% kaikista tilauksista, ja sieltä löytyy ainakin niitä litran growler-pulloja. Jep. Jaksoa tehdään Crazy Wineissa, Kanavaranta 7:ssa, ja Helakse Helsingin Fabianin kadulla tarjoaa ihan helvetin hauskaa ajanvietettä, 29€ per rata per tunti 1-4 henkilöä, koodilla otetaan yhdet, niin avoinna 24 sivustolta, niin 29€ tunti.
Ja tuota, pastori Potapoffin Holy Water, ja sitä saa Dick Johnsonilta, niin kuin kaikkia muitakin miehekkäitä kauneuden hoitotuotteita.
Jos ei rahat mene vaikka lapsille.
Tai... Niin, miksi me lapsille? Miksi me hylkeille?
Tai niille Färsaarilla.
Voihan ne menee hylkeille.
Färsaarilla lahdatuille niin, delfineille.
Joo, niin. DickJohnson.fi. Ja siellä kun käytät koodia, otetaan yhdet, niin 15% ensitilaajille.
Ja Nextory.fi. Sieltä löytyy muun muassa meikäläisen Yön sankarit. Se löytyy itse asiassa Heidi Foxellin Luodin kestävä elämänkerta. Yön sankarit on mun itseni lukema. Niin koodilla otetaan yhdet 30 päivää ilmaista.
Jep.
Kuunteluaika.
Ja kaikki aikuisten mukavat leikkikalut, illanviettotuotteet, ihanaa.fi on se osoite. 100% tyydytystakuu ja se samainen koodi otetaan yhdessä kulaa sielläkin 10% kaikista tilauksista.
Kohta on yökerrot auki, joten pitää mennä sinne smoothisti pukeutuneena. Jay Lindeberry palvelee teitä ja saa teidät näyttämään muutakin kuin roskapussilta.
Niin, ainakin siis niin vaatteet on jotain muuta kuin roskapussi, vaikka ukot onkin. Ja otetaan nyt podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.